إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين توفيق بلن rahmati madadi bilan Siratul Nabaviya darslarimizni 61-siga yetib keldik, alhamdulillah. Bugun Uhud jangining 5-chi qismi, eng dolzarb mavzularga yetib kelyapmiz sekin-sekin inshaalloh. O'tgan dars esingizda bo'lsa agar, aytdikki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Uhudga borishlarini sirri tutdilar. Nima maqsadda? Rahmat. Dushmandan oldinroq borib, o'zlarini o'zligi kerakli joyini, endi yaxshi joyini tanlab olish uchun sirri tutdilar. O'sha sirri tutganlari sabab bir voqea bo'lgan edi. Nima bo'ldi shu voqea? Ha, bog'ni poymol qildilar. Kimni bog'i edi o'sha? Munofiqni. Ha? Munofiq nima degan edi o'sha paytda? Kelayotganlarini ko'rib, ko'zi ojiz. Ha. O'zinga o'tma bu yerdan deb toshlarni otib nima qilayotgan edi. Keyin sahobiylar o'ldirmoqchi bo'lganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir jumla dedilar. Ko'zi emas, qalbi ham ko'r ekan. Ha, faqat ko'zi emas, qalbi ham ko'r, ojiz ekan. Qo'yinglar dedilarda, shunda o'tib ketdilar. Shu yerdan bir fiqhiy masala chiqdi. Qaysi masala edi o'sha? Ha, oxirigacha aytinglar inshaalloh. Ikkita zarar kelib qolsa agar, bitta yengilini tanlash kerak bo'ladi. Bog'ni paymol qilish zararmi yo foydami? Zarar. Bir kishining mulkiga bir talofat yetyapti. Lekin nima nimasidan? Evaziga. Nima evaziga qilinyapti bu narsani? Ummatni ofiyati evaziga. Butun islom ummatini ofiyatini evaziga bir kishining bog'iga zarar yetkazyapti-da, lashkar o'sha yerdan o'tib ketyapti. Fiqhiy masalalar chiqib ketadi. Qarang, har bir qadamda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyratlari shariat bo'lganda, har bir qadamlari, gaplari, ishlari shariatni go'yonki mukammal qilib ketyaptilar. Qiyomatgacha ketyapti bu narsa. Qiziq. Subhanalloh. Shundan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam lashkarni saflarga terib, jangga hozirlay boshladilar. Qo'shin ichidan kamonchilardan tashkil topgan necha kishini? 50 kishini bir tog'ga, o'sha paytda Jabalul Aynayn deyilar edi, lekin hozir uni Jabalul Rumot deyiladi, ya'ni kamonchilar tog'i deb nomlangan o'shandan beri. O'sha tog'ga qo'ydilar, ya'ni 50 kishini qo'ydilar. Yana bir mashhur gapni aytdilar. Aytgan edikki, barcha muhaddislar rivoyat qilgan, ijmo qilgan bir kalima. O'sha tog'chilar, kamonchilarga qarab nima dedilar? Rahmat. Agar o'laksa xo'r qushlar bizga chang solayotganini ko'rsangizlar ham, to men o'zim odam jo'natmagunimcha mana shu joyingizdan qimirlamanglar degan edilar. Agar qavmni mag'lub etib, yer bilan yakson qilganimizni ko'rsangizlar ham, to o'zim odam yubormagunimcha o'rningizdan qimirlamanglar dedilar. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis, bu mashhur hadis. Ana shundan bilinadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilganlar. Vaziyatni, o'sha tog'dagi kamonchilarning pozitsiyalarini juda ham nozik pozitsiya ekanliklarini bilganlar. Hatto oxirlarida ko'rasizlar nima voqealar bo'lgan. Musulmonlar qo'shini 3-chi hijriy Shavvol oyining 7-chisi shanba kuni tongida jangga tayyor edilar deb aytgan edik. Sizdami? Shanba kuni ertalab, bu hijriy 3-ning hijriy 3-yilning Shavvol oyining 7-chisi. Siz Badr bilan ozgina almashtirdingiz, menimcha. Badr nechinchida edi? 15 edimi? 16. 16 bilan 7 yilda. Bu 7-chisi ekan. Yana bir voqea bo'lgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llarida bir qilichni ko'tardilar-da, chiqardilar-da, aytdilar-ki, kim shu qilichni mendan oladi? Alaykum assalom va rahmatullah. Ha? Kim shu qilichni mendan oladi deganda ko'pgina sahobalar turdilar. Umar, Usmon, Ali, Zubayr ibn al-Avvom ham turdilar-da, men olaman dedilar. Keyin yana bitta jumlani qo'shdilar. Kim shu qilichni haqqini ado etish sharti bilan oladi dedilar. Haqqini ado etish sharti bilan. Keyin Abu Dujona radhiyallohu anhu keldilar-da, uning haqqi nima deb so'radilar. Uning haqqi to egilib ketgunicha dushman yuziga urish dedilar. Qilichini egguncha. Ya'ni u hazilakam gapmasdan endi qilichni egish. Shunda Umardek sahobiylar, Abu Bakr, Usmon, Aliylar orqaga turdilar. Ey, buni endi egishni u haqqi u. Haqqini qila olsang ol deyaptilar. Qila olmasang olma degani bu. Barchalari to'xtab turdilar-da, shunda Abu Dujona radhiyallohu aytdilar-ki, "Man beraman buni haqqini" dedilar. Shu o'sha yerda to'xtagan edik. Endi inshaalloh bu Uhud jangi shunaqaki bir nechta voqealar bo'lganda, men hozir birdan alaykum assalom va barakat. Alaykum assalom. Men hozir birdan hammasini aytishga vaqtimiz yo'q. Bitta-bitta aytamiz, oxirida jamlaymiz keyin. Map bilan ko'rsataman. Kim nima qilgan qayerda hammasini ko'rsatamanda jamlaymiz. Hozir bitta-bitta o'tamiz, qay darslarda ja cho'zilib ketdi deyishlaringiz mumkin, lekin bu juda qiziqarli voqealar bo'lganda ichida. Ko'p fiqhiy masalalar chiqib ketgan shu yerdan. Abu Dujona radhiyallanhu qo'llaridan oldilarda qilichini, hatto ba'zi rivoyatlarda qilichining nomi ham bo'lgan. Adashmasam zul nimadir edida qilichlarining nomi bo'lgan, ana shu qilichni olganda keyin esizda bo'lsa bir voqea bo'ldi o'sha yerda. Qizil peshona bog'lari, shunaqa gap edimi? Xullas, o'shani peshonalarini qizil bilan bog'lasalar agar, bu degani o'lgunimcha urushaman degani. Endi ansorlar bilishgan. Ansorlar bilishganki, Abu Dujona agar shu narsani qildimi, demak u full time deydi-yu, fully. Butun hamma vujudlari bilan urushgan, demak. Until dedi. Keyin ikki saf oralaridan kibr bilan yurganlar, shu qilichni shunaqa o'ynatib kibr bilan yurganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rganlarida aytganki, bu yurishni shu kabi o'rindan boshqa joyda Alloh yoqtirmaydi dedilar. Ana shunaqa yurishni, ya'ni urushdan tashqari agar biron joyda shunaqa qilinsa, agar shunaqa yurish, bu kibr bo'ladi. Kibr havo. Buni Alloh yoqtirmaydi. Illo urushda Alloh yaxshi ko'radi. Dushmanga nisbatan o'zingizni ko'rsatish bo'ladi-da bu. Yaxshi ko'radi dedilar. Ana endi kameramizni Zubayr ibn Avvomga buramiz. U kishi o'zlari rivoyat qilib aytayaptilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qilichni menga berishlarini so'raganimda bermasdan uni Abu Dujonaga berganlarida xafa bo'lgan va ichimda men o'z zotning ammalari Sofiyaning o'g'li bo'lsam, o'zim Qurayshdan bo'lsam u qilichni so'rab odlarga borsam menga bermadilar-da, mendan keyin so'rab borgan shu odamga berdilar. Qani ko'ramiz, nima hunarlar ko'rsatar ekan degan gapni aytdim o'zimga deyaptilar. Endi bo'ladi-yu shunaqa bir yaxshi sifatga bir musobaqa qilyaptilar ular. Menga bermasdan u kishiga berdilar deb qalbimdan o'tkazdim. Shundan so'ng uni kuzata boshladim. U bir qizil peshona bandni olib, uni peshonasiga bog'lab olganida ansorlar, ya'ni birodarlar, u kishini taniydigan birodarlar. Zubayr ibn Avon muhojir. Esizdami? Muhojirlar ansorlarni hammalarini ham bilmaydilar edi. Hayratda qolganlar. Ana shu qilish, ya'ni ish amalni qilganlaridan so'ng, bog'laganlaridan so'ng ansorlar Abu Dujona o'lim bog'ichini boshiga bog'ladi degan gapni eshitdim, deyaptilar. Endi ansorlar o'lim bog'ichi ekan uni nomi. O'lim bog'ichi. Shundan so'ng u quyidagi she'rni o'qigancha jangga shung'ib ketdi. Aytdim-ku, har bir amallari, gaplari she'r bilan o'sha paytda. Endi buni o'zbekchaga tarjima qilinsa ancha nimasi o'zgaradi-da, ma'nosi o'zgaradi, lekin o'shanda ham qarang, Abu Dujona shunday bog'ladilar-da qilich bilan sher bilan aytib chiqyaptilar. Darada ahd berdim Halilimga men to abad oldingi safda turishga. Allohu rasulin qilichi bilan dushmanga ayovsiz zarba urishga deb chiqib ketdilar. Deb u duch kelganki mushrikni qo'ymay o'ldirar. Mushriklarning saflarini ag'dar to'ntar qilib yuborardi. Kirib ketdi. Zubayr ibn Avvom aytadi. Mushriklar ichida bir kishi bizning jarohatlangan biron kishimizni qo'ymay saramjonlab qo'yotgan edi. Endi mushriklar tomonidan ham shunaqasi bor edi, hammani o'ldirayotgan edi musulmonlarni o'sha to'qnash kelgan. Abu Dujona bilan o'sha odam bir-biriga yaqin kelib qolishdi. Men Allohdan u ikkisini bir-biriga uchrashtirib qo'yishini so'rab duo qildim. Bo'yna qanaqadir nima bor edi? Nima uchun unga berdilar? Bir pasda u kishining tarafdorlari bo'layaptilar, kumirlari bo'layaptilar-da, "Ey Allohim, uni o'sha birovga uchrashtir. Ikkita endi nimalar zabardasini" deb duo qildim. Ikkalasi to'qnashib bir-biriga bir ikki zarba urishga harakat qilishdi. Mushrik Abu Dujonaga qilich urgan edi. U qalqoni bilan to'sdi. Endi bu low motion qilamiz-da kinomizni, ha? Slow motion qilamiz. Qarang. Bu riski bo'layotgan voqealarni qalqonini to'sganda qilich keldi-da, urdi-da, qalqonga tiqilib qoldi. Qalqonga tiqilib qoldi. Shunda qalqon uning qilichini tishlab qoldi. Abu Dujona fursatdan foydalanib bir zarba bilan mushrikni kallasini olib tashladi. Kallasi uchib ketdi. Yer tishlatdi-da xullas. Hayratda qoldim deyaptilar. Ibn Kasir sirat kitoblarida keltiradilar. Insonlarning aytishicha Ka'b ibn Malik radhiyallohu aytadilar. Endi bu kishi ham yosh sahobiylardan jangga nima bo'lgan o'zlari aytayaptilar. Vaqtiki men musulmonlar va mushriklar tomonidan qilingan qatllarni barobar ko'rganimda qarabdilarki, musulmonlar ham o'layapti, mushriklar ham o'layapti, bir xil. Ko'rganimda men ham jangga kirishib ketdim. Endi yosh u kishi kirishib ketdim. So'ng men juda qattiq qurollangan bir mushrikni ko'rdim. U musulmonlarni juda qattiq zarbalar bilan urardi va "Kelinglar qani, o'lim uchun to'plangan qo'ylar" der edi. So'kar edi. "Ey qo'ylar, kelinglar, men sizlarni ko'rsataman" deb haqiqatan o'ldiraram edi. Men yuzi yopilgan, juda yengil qurollangan bir musulmonni ko'rdim va ularni bir-birovlariga to'qnashishini kutib turdim. Qani ana shu ikkovi ham yaxshi jang qilyapti, bu ham yaxshi jang qilyapti. To'qnashishni kutib turdim. So'ng ular uchrashdi. Musulmon kishi qilichi bilan mushrikning bo'ynidan, ya'ni shakar tomiridan urganicha qilich uning sonining tagidan chiqib ketdi va uni ikki bo'lakka bo'lib tashladi. So'ng musulmon o'zining yuzini ochdi-da, "Bunga nima deysan, ey Ka'b, men Abu Dujonaman" dedi. Bo'yniga Abu Dujona yuzlarini berkitganda ikkiga bo'lgandan so'ng o'sha Ka'b, ya'ni sezgan o'sha Ka'b ko'rib turibdi. Faxrlangan. "Bunga nima deysan? Men Abu Dujonaman" deganlar. Subhanalloh. Faxrlanishga arzigulik kishi bo'lganda o'sha Abu Dujona radhiyallohu anhu. Endi kameramizni va mikrofonimizni ham Abu Dujonaga buramiz inshaalloh. U kishi o'zlari aytyaptilar. O'sha Uhudda bo'lgan voqeani aytyaptilar. Bir odamni ko'rdimki, hammani qattiq turib jangga chorlab yuribdi. Mana o'sha aktivist deydi-yu, jangga har xil turg'izib nima qilib turibdi. Va orqasidan ko'ryaptilar u kishi, mahkam hamma joyi. Shahd bilan yoniga borib, boshi uzra qilichimni ko'targan edim, birdan chinqirib yubordi. Ya'ni valvalat deydi arab tilida. Valvalat, ya'ni ayollarning qichqirig'i bor. Ana shu valvalat so'zini takrorlayversangiz, agar o'shanaqa bo'ladi. Vala vala vala vala vala vala yu deydi yu shunaqa bo'ladi. Shunaqa qichqirib yubordi. Qarasam ayol kishi ekan. Shunda ayol kishini o'ldirish bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilichlari hurmatini ketkazishini istamadim. Qilichimni pas qildim deyaptilar. O'sha ayol Hind bint Utba edi, Abu Sufyonning ayoli. Zubayr ibn Avvom bo'yniga tepada kuzatayotgan sahobiy aytayaptilar. Men Abu Dujonaning Hind bint Utbaning boshi uzra qilich ko'targanini, keyin uni qaytarib olganini ko'rdim. Shunda Allohu va rasuluhu a'lam. Allohu va rasuli bilguvchiroq dedim. Nima uchun? Qilichni kim oldi? Abu Dujona oldilar. Agar men bo'lganimda ana shu hurmatni qila olmagan bo'lardim. Ayolga nisbatan Allohning rasulining qilichini hayo qildim, deyaptilar Abu Dujona. Shunda aytdimki, Allohu rasuli bilguvchiroq. Demak, shuning uchun u kishi bergan qilichni, menga bermagan. Shunda endi urush qizg'in boryapti. Endi ichiga kirib ketgan. Bu darslarni eshitsangiz agar inshaalloh kelmaganlar yo eshitmaganlar, eshitib olasizlar. Hammani nima deydi? Hammalarini taktika qilib bir joylarga qo'yib, urush ketyapti endi ichida. Hamza ibn Abdul Muttolib ham g'azablangan sherdek hamla qilardi. U misli ko'rilmagan xavf xatarlar ostida mushriklar qo'shinining qoq o'rtasiga kirib borar. Ne-ne pahlavonlar uning zarbalaridan shamol silkitgan daraxt barglari misol to'kilib qolayotgan edi. U mushriklar bayroqdorlarning halok etishida faol ishtirok etishi bilan bir qatorda ularning boshqa pahlavonlarining ham rosa adabini berdi, deyaptilar. Esizda bo'lsa agar, aslida Ibn Ishoq rahimahulloh kim kimni o'ldirgan degan listlari bor kitoblarida. Kim qancha sahobiyni o'ldirgan, masalan, yo'q, sahobiy qancha mushrikni o'ldirgan listlari bor, uzun. Ana shulardan eng ko'pi Hamza. Hamza radhiyallohu anhu bir nechta mushriklarni, eng kattalarini o'ldirgan. Keyin Ali, keyin Abu Dujona. Ana shu 3-uchinchi o'rinlarda. Birinchisi Hamza radhiyallohu anhu. Shuning uchun ham Asadulloh deb laqab olganlar o'sha. Allohning sheri Asad. Keyin kameramizni toshlar ortiga yashirinib turgan Vahshiy ibn Harb tomonga buramiz va bo'lgan voqeani o'zidan eshitamiz. Vahshiy ham jangga qatnashyapti, lekin u bir sabab bilan qatnashyapti. O'zlari rivoyat qilyaptilar. Men Jubayr ibn Mut'imning quli edim. Jubayr ibn Mut'im mashhur Mut'im ibn Adiyning o'g'li. Esingizdami Mut'im? Mut'im ibn Adiy. U kishi juda ham ko'p yaxshiliklar qilgan edi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Toifdan qaytib kelganlarida u amakilari himoyani inkor qilganlarida va Badrdan oldin u o'tib ketgan edi hayotdan. O'sha yerda Badrda asirga tushgan barcha mushriklarini bir jumla aytgan edilar. Kim ayta oladi? Kim esida? Mut'im haqida bir jumla aytdilar. A, labay. Rahman. Agar Mut'im ibn Adi bir kalima so'z aytganida mana shu natna, ya'ni kirlarni hammasini shunday qo'yib yuborardim unga deb mushrik haqida yaxshi gap gapirgan edilar. Mushrik shirk bilan o'tib ketgan bo'lsa ham hurmatini joyi qildilar. Bu haqida gapirib o'tgan edik. Ana shuning o'g'li Jubayr ibn Mut'im. Aslida bu kishi ham keyinchalik islomni qabul qiladilar. Islomni qabul qilishlari ham go'zal bo'lgan. Bu haqida keyinchalik kelamiz, lekin o'sha payt kofir bo'lgan payti. Kofir Vahshiy endi quli uning. Vahshiy uning quli unga aytayapti. Amakim Tuayma ibn Adi Badr kuni Hamza radhiyallohu anhu tomonidan halok qilindi, qatl qilindi. Amakimning qasosiga Muhammadning amakisi Hamzani o'ldirsang ozodsan deb Vahshiyga nima deydi endi bir dagvor qildi, kontrakt qildi. Buni qarangki, ikkita nimasi bor. Maqsadi ikkita. Birinchisi, mani amakimni o'ldirgani uchun Muhammadni amakisini o'ldiraman. Ya'ni amakisi Hamza. Ikkinchidan o'ldirgani uchun kishini o'shani o'ldiraman. Ikkita maqsad bilan qilyapti. Va unga ana shu endi ozodsan degani o'sha paytda qul uchun katta narsa bu. U necha yillar ishlash kerak. Bir nima deydi, eshakdek ishlab ular o'sha payt ancha yillab pul to'plab keyin o'zlarini ozod qilishga ba'zilarini qurblar ham yetmagan, shunda o'tib ketgan qul bo'lib. Endi ozodsan deganida ular aytayaptilarki, Vahshiy, shundan so'ng men ham odamlar orasida jangga bordim. Ya'ni maqsadim u bir musulmonlar tarafi, mushriklar tarafi emas. Maqsadim o'zimni ozod qilishim. Faqat Hamzani bilaman bo'ldi. Habash bo'lganim uchun ham har bir Habash kabi nayza otishni yaxshi o'zlashtirgan va nishonni urushda kamdan kam xato qilar edim deyaptilar. Ular haqiqatdan o'sha uchun bo'lganda, ya'ni jangchi faqat o'sha nima deydi, snayper bo'lgan. Nayza bilan o'sha snayper ishi bo'lgan, o'sha qobiliyat bo'lgan. Ko'pchilik habashlardan bo'lgan o'sha payt. Jang boshlangach mening ishim faqat Hamzani kuzatish va qulay fursat kutish bo'ldi. Men uni odamlar ichida xuddi nortuyadek savlat to'kib yurganini, hamma uning oldidan tumtaraqay qochib, hech kim unga bas kelolmayotganini ko'rib turdim. Xudo haqqi, men uni o'ldirish uchun fursat poylab, biron daraxt yo tosh ortiga berkinib turar va yaqinroq kelishini kutardim. To'satdan menga yaqin bir joyda Sibo ibn Abdul Uzzo paydo bo'ldi. Hamza uni ko'rgach, "Beri kel ey xatnachi xotinning bolasi" deb qichqirdi. Uning onasi ayollarni xatna qilardi va bir zarb bilan kallasini uchirib yubordi, deyaptilar Vahshiy. Yana aytayaptilarki, Vahshiy xuddi shu payt endi poylayaptilar u kishining orqasidan. Yana nima deydi? O'sha bir toshdan chiqib olib, orqasidan poylayaptilar-da, bir zumni o'zida deyaptilar. Endi buni yana slow motion qilamiz, tafakkur qiling. Hamza sovut kiygan. O'sha paytni sovutlarini Google'da search qilsangiz mumkin chiqadi. Endi eski sovutlar boshqacha bo'lgan, sifati ya'ni quyiroq bo'lganda, quyi sifatda bo'lgan sovutlar. Halqalar bilan bo'lgan. Halqalarni qilganda bir teshiklari bo'lgan, har bir joyda teshikchalari bo'lgan, kichkina-kichkina teshikchalari shu nima qilish uchun, sovut qilish uchun bo'lgan shu teshikchalar. Endi rivoyatda aytayaptilar. O'sha teshikni deyaptilar, u qimirlayapti. Orqasidan men teshikni nayza bilan mo'ljalga olyapman orqalaridan. Mo'ljalga olib bo'lganimdan so'ng shunaqa kuch bilan otib tashladim deyaptilar. Nayzani otganimda uning Hamzaning orqasidan, ya'ni qornining pastrog'idan deyaptilar, ya'ni orqasida dumbasidan kirdida oldidan chiqib ketdi nayza. Subhanalloh. Shunda ham deyaptilar, Hamza menga qarab o'girildi-da, menga qarab iltinyapti, talpinyapti-da, meni o'ldirmoqchi. Lekin yo'l uzoq bo'lgani uchun yo'lda yiqildi-da va o'sha yerda kutib turdim, jon taslim qilgunicha. Vahshiy aytadilar, kutib turdim, jon taslim qildi, o'ldi, keyin borib nayzamni undan oldim-da, qochib ketdim Makkaga qarab. Mani ishim shu edi. Boshqa ishim yo'q edi. Birinchi bo'lib keyin kelamiz Makkaga ham Vahshiy kelgan. Mani ishimni qildim deb qaytib ketdi. Subhanalloh. Ana endi bu haqiqiy musibat bo'ldi. U yerda sahobiylar o'rtasida Hamzani o'ldirishdi degan shov-shuv chiqib ketdi. Juda mishmish tarqaldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bu gap yetib keldi. Lekin hozir men faqat Vahshiyning rivoyatini aytayapman. Bu keyinchalik bo'lgan voqealarni ham aytamanda hozir. Keyin yana jangga qaytamiz. Musulmonlar qo'shini Uhudda yengilgan bo'lsa-da, islomning obro'si kundan-kun ortib, ta'sir doirasi kengayib borardi. Bunga sari Vahshiyning ham tashvishi kattalashardi. Endi bu Makkaga hijrat qilingandan so'ng, ancha yildan so'ng o'zi Vahshiy o'zlari rivoyat qilyaptilar. Bu Buxoriyda kelgan hadis. Bu roviy ham qiziq bo'lgan, buni boshidan aytishim kerak ekan. Ikkita tobiinlar vaqtida endi Hamzani qatl qilgan Vahshiydan o'zidan borib, menimcha bu Iroqda bo'lgan Vahshiy, keyinchalik musulmon bo'lgan bu kishi. Iroqda hayot guzaronlik qilayotgan paytda qarib qolgan paytlari, ko'zlari ko'rib ko'rmay turib qolgan paytlarida ikkita tobiin shu rivoyatni olaylik deb Vahshiyga qarab safar qiladilar. Va bir go'zal voqea bo'lgan, endi ozgina mavzudan tashqarida kirganlarida Vahshiy ko'zi ko'rib ko'rmay turibganlarida ikkita kishini oyog'ini qaraydida, oyog'idan aytadiki, "Sen falonchaning o'g'li faloncha emasmisan?" dedi. Ha deganda, "Sening oyog'ingdan taniyapman, chunki ana shu oyog'ingni men Makkada o'ynatib, seni o'ynatib turgan edim yoshligingda." deganlar. Va yana bitta fan arablar ichida oyoqlaridan tanib oladigan fan bo'lgan. U farosa ilmi dedik-ku, yuzdan. Oyoqlaridan ham bo'lgan. U bir voqea bo'lgan, keyinchalik biron kun aytib beraman, go'zal voqealar bo'lgan, oyoqdan taniydigan ilm bo'lgan arablar ichida. Xullas, o'tiradilar o'sha ikkita tobinglar, savol so'raydilar-ki, bizga rivoyat qiling, qanday vahshiyni qatl qanday Hamzani qatl qilgansiz deganda o'tiradilarda ana shu rivoyatni boshlaydilar va shu xuddi shunday qanday sizlarga aytib beradigan bo'lsam, ana shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytib berganman deganlarda rivoyat qilganlar. Bu sahih hadis, ko'p muhaddislar rivoyat qilgan buni. Keyinchalik aytayaptilar endi. Musulmonlar Uhuddan yengilgan bo'lsa-da, islomning obro'si kundan-kun ortib, ta'sir doirasi kengayib borardi. Bunga Sari Vahshiyning ham tashvishi kattalashardi. Makka fath qilingach, endi bu keyinchalik bir 10 yilga yaqin Makka fath qilindi. Qilingach, najot istab Vahshiy Toifga qarab qochib ketdi. Toif holi musulmon bo'lgan payt. Biroq ko'p o'tmay Toifliklar ham musulmon bo'lishdi. İslomni qabul qilishdi. Endi Vahshiy aytayaptiki, go'yonki meni bo'ynimga bir tog' ag'darganday bo'ldi-da, o'zimni yo'qotib qo'ydim. Nima qilishni bilmasdan o'ylanib qoldim. Bu nima degani? Agar Toif musulmon bo'ldi degani, Vahshiy olib kelinib qatl qilinadi degani. U aniq u, ya'ni Hamzaning qotili aniq qatl qilinadi. Bu kofir o'sha payt. Qo'rqib ketdim deyapti. O'sha payt shunda bir kishi turdida bir sezdi men qo'rqganimni deb aytdiki, "Ey Vahshiy, Muhammadning diniga kirib shahodat kalimasini aytgan odamni Muhammad o'ldirmaydi hech qachon. Shunday qil" deb nasihat qildi. Maslahat berdi. Buni eshitib Makka ga otlandim deyapti Vahshiy. Yetib borgach yuzimni berkitdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qidirdim, ya'ni qidirib ko'rdim. Va topdim. Ka'baga bir yaqin joyga topdimda shunday kelib yuzimni ochdimda birdaniga Ashhadu alla ilaha illalloh va annaka Muhammadur rasululloh, annaka rasululloh dedim. Shahodat beramanki Allohdan o'zga iloh yo'q va shahodat beramanki siz Allohning rasuli dedim. Shunda sahobiylar ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham ko'rdilarda sezdilarki bu Vahshiy. Anta Vahshiy dedilar. Sen Vahshiymisan? Ha dedilar. Ha dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Vahshiyga qarab kel dedilar. Yonimga kel. Kelda amakim Hamzani qanday o'ldirganingni birma-bir aytib ber. Endi bu bir necha yillik sir bu. Hozir bizlar o'qiyapmiz, lekin o'sha payt hech kim bilmasdi nima qildi, qanday bo'ldi, aytib ber deyaptilar. O'tirdilarda bo'lgan voqeani aytib berdim. Deb boshlab berdilar. Boshidan oxirgacha aytganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hamzaning shahid etilganidagi holi shuni holini eshitib ko'zlaridan yosh keldi, juda ham qattiq yig'ladilar. Uni kechirdilar, ammo aytdilarki Vahshiyga, "Biroq mening ko'zimga ko'rinma. Seni ko'rsam beixtiyor amakim yodimga tushib g'amga to'laman." Dedilarda mendan uzoq bo'ldilar. Umuman ko'rinma, men ko'rmay seni. Vahshiy aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotdan o'tgunlariga qadar u kishini shundan beri ko'rmadim. U kishi meni ko'rmadilar, ya'ni. Bu juda qattiq nima deydi, bu bir zarba sahobiylar uchun. Allohning rasulini yuzini ko'rmaslik ular uchun bir katta alam. Qachonki vaqtiki masjidga kirsam ham, masalan bu ko'chada tursam ham ko'ryapman Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qochardim deyaptilar. Sahobiylar orqasiga yashinardim, sutumlar orqasiga yashinardim, yuzimni nima qilar yopardimda ko'rinmasdim. O'sha amr edi. Bu go'yonki podshoh amr qilyapti, ko'rinmaman deb. Haqiqatan buni tafakkur qilish qiyin. O'zingizning amakingizning qotilini ko'rish har bir ko'rganda esingizga keladi, bu qattiq narsa bo'lgan. Vahshiy radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xafa qilmaslik uchun qaytib u zotga ko'rinmadi. Suhbatlarida u zot ko'rmaydigan joyda o'tirardi. Garchi oldingi gunohlari kechirilganini bilsa-da, islom va musulmonlarga qay darajada yomonlik qilib qo'yganini tushunib turardi. Endi muarrixlar aytishadiki, Vahshiy haqida barcha inson, ya'ni kullu bani odam xato, ya'ni odam farzandi xatokor deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, jumladan sahobiylar ham. Ba'zilar g'uluvga ketmasligi kerakki, sahobiylar umuman xato qilmaydigan insonlar deb g'uluvga ketmaslik kerak. Yoki ba'zilar bu tarafga g'uluvga ketishadiki, ular ham inson, bizlar ham inson, nima ish narsa emas deydigan, ularning fikrlari bilan bizlarning fikrlarimiz bir xil deydigan insonlar bor. Bu ikki taraf g'uluv. O'rtada turish kerak, ularning hurmatlarini joyida qilib, lekin insonliklarini bilishimiz kerak. Shuning uchun Vahshiy radhiyallohu anhuni ba'zi xato kamchiliklarini, endi ba'zi qilib o'tgan gunohlarini muarrixlar aytishganki, Vahshiy xamr ichib turardi. Ancha yoshga yetgunga qadar, ya'ni aroq, xamr mas qiluvchi ichimlik ichib turardi. Va har o'sha xalifalar davomida, Abu Bakr, Umar, Usmon radhiyallohu anhum davrlarida o'sha kishi yashagan, Umar radhiyallohu anhu davrlarida bir necha marta darra urganlar Vahshiyni. Ichganliklari uchun shariatda endi ixtilofli masalalar bor, 40 darra uriladi kamida. 40 darra aroq ichganni urdiradi xalqqa chiqib, oldiga chiqib. Bir necha marta urganlarida bir kun Umar radhiyallanhu aytganlar ekanlarki, Allohga qasamki, Hamzani o'ldirgan qotilni Alloh taolo shunday qo'yib qo'ymasligini bilar edim. Mu'min bo'lgan bo'lsa ham buning jazosi bor. Hamzadek Sayyidul Shuhada, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari, birinchilardan bo'lgan qabul qilgan muhojir kishini o'lganini Alloh taolo shunday qo'yib qo'ymaydi. Albatta bir darra berishini bilardim deb o'tgan ekanlar. Subhanalloh. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham Vahshiy islomni qabul qildilar. Keyinchalik o'sha xijolatdan boshini qayerga urishini bilmasdi Vahshiy. Bir yil endi bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan taqriban Abu Bakr davrlarida bo'lgan endi voqea bu. Yana ortga qaytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin o'zini payg'ambar deb da'vo qilgan Musaylamatul Kazzob chiqdi. Arab diyorlaridan o'zini men payg'ambar deb Musaylama Kazzob chiqdi. Va Rasululloh hayot bo'lgan paytlarida o'zini payg'ambar deb da'vo qildida xat yubordi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. U kishi ham uni Musaylama aslida nomi boshqa edi, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni Kazzob deb nom qo'ydilar. Bani Hanifa degan qabiladan chiqqan edi. U kishi o'tganlaridan so'ng Abu Bakr ularga qarshi jihod e'lon qildilar. Endi murtad mushrik u, o'zini payg'ambar deb e'lon qilyapti. Mushrik. O'shanda yoshi ulug'roq bo'lgan bo'lsa-da Vahshiy radhiyallanhu gunohining kafforati uchun Musaylamatul Kazzobni o'ldirib bu katta fitnaga nuqta qo'ymoqchi edi. Xuddi o'sha Hamzani qatl qilgan nayzasini olib, Allohdan istig'for so'rab, duo qilib, Allohdan so'radiki, shu Musaylamani men qatl qilishimga izn ber, menga madad ber, dedilarda jangga chiqib ketdilar. Ana endi o'zlarini rivoyatlariga diqqat qiling. Kamerani o'zlariga olib boramiz. U kishining xuddi Hamzaning maqsadlari bor edi-ku, maqsad faqat o'ldirish. U yerdagi jangda ham maqsad faqat Musaylamani o'ldirish, boshqa hech kim bilan jang qilish emas. O'sha mergan, snayper, o'sha nayza, o'sha amal kelyaptilarda uzoqdan o'zlari aytayaptilar. Endi bu uzun jang, biron kun aytib o'tamiz. Ular qal'alar bo'lgan, juda qiyin bo'lgan kirishga kirganlarida Vahshiy deyaptilar, juda uzoqdan kutib turdimda boynagiday. Endi uni nima qilish kerak? Chotga olish kerak uzun, snayperlar oson emas o'sha payt. Chotga oldimda deyaptilar. Uzoqdan shunaqa qattiq zarba bilan nayzamni tashlaganimda nayzam boryapti-da orqasidan ansoriylar kelib Musaylamani qilich bilan urdi-da va nayzam ham o'sha payt birga keldi. Endi Alloh biladi deyaptilar, qiyomatda ma'lum bo'ladi. Buni men o'ldirdimmi yo ansoriy o'ldirdimmi? Shu sabab ajab emas deyaptilarki, ana shu gunohimga kafforat bo'lsa, eng islomdagi eng katta insonni sayyidul shuhadolarni o'ldirdim, lekin islomni qabul qilib eng katta kazzob, o'zini payg'ambar deydigan eng katta dushmanni ham o'ldirdim deb faxr qilib o'tgan ekanlar Vahshiy radhiyallanhu. O'sha Usmon radhiyallanhu davrlarida adashmasam Shomda hayotdan o'tganlar. Ridvanullohi alayhim ajmain. Ana endi kinomizni eng vahshiy joylariga kelyapmiz. Vahshiy yo'na nima deydi? Ujus deydi, shunaqa bir shunaqa insonlar ham bor ekan tarixda. Hind Hamza radhiyallohu anhu jasadlari ustida. Endi kameramizni Hindga buramiz. Tafakkur qiling. Ayol, ayol. Erkak emas bu, Hind degani ayol. U aslida asli ham shunaqa boshqa rivoyatda Mut'im ibn Adining farzandi bor edi, Jubayr ibn Mut'im. Bilan Hind ikovlari kelishgan. Boshqa rivoyatda Hindam uni ruscha qilib aytganda nanimat qilgan, keler. Pul berganda Hamzani o'ldirasan. Chunki Hamza sabab uning bir nechta qarindoshlari o'lgan Hindni. Esizda bo'lsa, Hind yo'lda kelayotganda bir qasam ichgan edi, to'xtadida. Esizdami? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Omina radhiyallohu anha, Ominaning, ya'ni onalarini qabrini qasam ichdi. Qabrini to'ntaramanda payg'ambar Muhammadning onasini qabrini chap to'ntarib tashayman degan edi. Va keyin o'sha yerdagi Abu Sufyon boshqalar nasihat qilishdiki, nasihat qilishdiki, unaqa qilma, bu yaxshilikka olib kelmaydi deb. Yana qasam ichdiki, Hamzani jigarini chaynayman deb qasam ichgan edi Hamzani. Endi diqqat qiling. Hamza radhiyallohu anhu o'lim, ya'ni o'lganlar yotibdilar. Hind keldi. Jang bo'lyapti u yerda hali. Jang bo'lyapti. Uni hammasini gapiramiz endi. Hozir buni tugatamiz. Hind keldida qaradiki, Hamza o'lgan. Pichoqni oldida ana shu yerlardan qornlarini yordi. Qornlarini yorib, barcha ichak chavoqlarini ochdi. Jigarlarini qo'li bilan oldida yeyishni boshladi, g'ajishni boshladi. Yey olmay qon chiqqandan keyin tupurib tashladi. Tupurib tashladi. Barcha barmoqlarini kesdi. Oyoqlarini ham, qo'llarini ham kesdida bo'yniga munchoq deydi-yu, munchoq. Shunaqa qilib munchoq qildi. Quloqlarini kesdi, burunlarini kesdi, barmoqlarini kesdi. Yuzlaridan tanimaydigan qilib tashladi. Shunaqa bir musla qilib tashladi. Ana shu munchoqni bo'yniga taqib faxrlandiki, mana aytganimni qildim. Aytganimni qildim deb baqirdi. Shundan keyin endi bu Uhudni gapirib o'tamiz. Ancha vaqtdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hamzani qadrlari jasadini. Jasadi qayerda? Ba'zilar keltiradilarda ko'rsatadilarki, Hamza radhiyallohu endi uni tafakkur qilish qiyin unaqa narsani. Ya'ni ichaklari ochilgan, ya'ni hamma joyi kesilgan. Uni tafakkur qilish qiyin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yig'ladilar o'sha yerda. Ancha muddat yig'ladilarda aytdilarki, Allohga qasamki, agar Alloh bizga nusrat bersa, Makkada ularni 30 tasini musla qilaman dedilar. 30 tasini. Bittasini emas, 30 tasini. Biroz o'tmay Alloh taolo tomonidan oyat nozil bo'ldi. Diqqat qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ijtihod qilyaptilar, lekin ijtihodlari to'g'ri noto'g'riligini Alloh Robbul alamin vahiy bilan Nahl surasining 126-oyatida aytibdi. Va in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Va la in sabartum lahum khayrul lis-sabirin. Agar iqob qiladigan bo'lsangiz, o'zingizga qilingan iqobga o'xshash iqob qiling bir kishini. Agar sabr qilsangiz, albatta u sabr qilguvchilar uchun xayrlidir. Subhanalloh. Shu oyatdan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barcha ummatlariga, qiyomatgacha keladigan ummatlariga musla qilishni qat'an taqiqladilar, harom qildilar. Musla qilish shu sabab mumkin emas bo'lib qoldi. Qasos olish mumkin, lekin musla qilish, burnini kesish, quloqini kesish, a'zolarini kesish, ustidan kulish harom qat'an. Dushman bo'lsin, musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, farqi yo'q. Va oyatni davomini qarang, agar sabr qilsangiz deyapti. Shuni ko'rib, uni qiyin u narsani amakingizni ko'rgan holatda Alloh yana uni nafaqat uni 30-tasini, bittasini deyapti-da, lekin orqasidan sabr qilsangiz, albatta u sabr qilguvchilar uchun xayrlidir. Alloh Robbul alamin. Keyinchalik aytib o'tamiz nima bo'lgan. Yana aytdilarki, ana shu murdani, ya'ni jasadni ustlarida turib aytayaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Agar ammam Sofiyani Ya'ni o'zlarining ammalari Sofiya, Hamzaning opalari. Opalari. Ammam Sofiyani qayg'usini o'ylab va mendan keyin shu ish sunnat bo'lib ketmasligini o'ylamaganimda shu jasadni shu ahvolda qo'yardim-da, uni barcha vahshiy hayvonlar va qushlar yeb ketishiga qo'yardim. Nima uchun? Birinchidan agar deyaptilar. Lau agar. Bu lekin bo'lmadi. Bu narsani qilmadilar. Sabablari ikkita. Birinchisi, ammamni qayg'usini o'ylab, ikkinchidan shu narsa sunnat bo'lib ketmasligini oldini olib, bu jasadni, shahidni jasadini shunday qo'yardim. Nima uchun sababi? Qiyomatda Alloh Robbul alamin uning jasadini bir necha bo'laklardan barcha tomonlardan qushlar u hayvonlar u barcha tomonlardan tiriltirib kelishini va Hamzaning darajasini oliyligini qiyomatda barchaga Alloh taoloning qudratini ko'rsatishni xohlagan bo'lardim deyaptilar. Subhanalloh. U kishi qiyomatni biladilar u qanday tiriltirishini. Agar hozir bu eng nima deydi mo'jiza qorona Hamzani tiriltiradi. Qiyomatda Alloh taolo tiriltirardi. Uni darajasini barcha butun insoniyatga ko'rsatishni xohlardim. Vahshiylar yeb ketsin edi shuni. Ular musulloh qilgan ish narsa emas. Qushlar u vahshiy hayvonlar yeb ketsin edi. Qiyomatda uni darajasini ko'rsatardim. Lekin ikkita sabab bilan shuni qilmadim deyaptilar. Birinchisi ammalari, ikkinchisi shu sunnat bo'lib ketmasin. Shahidlar shunday qollanib, masalan, ko'p zararlar kelib kelmasligi uchun ko'mamiz degan maqsadni aytdilar. Inshaalloh keyinchalik Hind haqida ham gapirib o'tamiz. Keyinchalik u zot ham islomni qabul qiladilar. Islomni qabul qilganlari ham go'zal bo'lgan subhanalloh. Mana shu oyatni o'sha payt payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tatbiq qilganlar. Sabr qilib uni kechirganlar. Hindni kechirganlar. Subhanalloh. Bunaqa insonlar tarixda qiyin juda ham. Biz hozir ha yaxshi bo'lgan eshityapmiz. O'zimizni tafakkur qilib ko'raylik-da o'zimizni farzandimizni. Otamizni, amakimizni shunday qilganini shunday osonlik bilan kechirish oson emas bu. Juda ham qiyin. Davom etamiz. Ustunlikni to'la qo'lga kiritish. Alloh va rasulining sheri Hamza ibn Abdul Muttolibning o'ldirilishi bilan musulmonlar ulkan yo'qotishga duchor bo'lishlariga qaramay, jangda to'la ustunlikni o'z qo'llarida saqlab qoldilar. Endi bu jangni o'rtasi. Yana o'rtasiga qaytib keldik. Shu kuni Abu Bakr, Umar ibn Xattob, Ali ibn Abu Talib, Zubayr ibn Avvom, Mus'ab ibn Umayr, Talha ibn Ubaydulloh, Abdulloh ibn Jahsh, Sa'd ibn Muaz, Sa'd ibn Uboda, Sa'd ibn Rabi', Anas ibn Nadir va boshqalarning jangda ko'rsatgan afsonaviy qahramonliklari mushriklarning qat'iyatlarini sindirib, bilak kuchlarini zaiflashtirib yubordi. Ana endi kameramizni Hanzala al-Ghasil degan sahobiyga buramiz. Hanzala ibn Abi Amir bu o'kishi Uhud jangidan oldin aslida bu kishini aytgan edik. Abu Amir rohibning o'g'illari degan edik. Esingizdami o'tgan dars? Uning nomini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Abu Amir al-Fosiq dedilar. Chunki u nifoq, ya'ni munofiqlik qildi. Islomdan qaytdi. O'sha kishini farzandi musulmon va ota u tarafdan, farzand bu tarafdan jang qilyaptilar. Subhanalloh. Endi uylarida Hanzala yangi uylangan va endigina chimildiqqa kirgan bo'lib, jarchining urushga chorlovchi ovozini eshitgan zahoti kelinchakning og'ushidan sug'urilib, to'ppa-to'g'ri jihodga jo'nab ketdilar. Subhanalloh. Bir kunlik, bir kechalik kelinchakni shunday qo'ydilar-da, jangga chiqib ketdilar jihodga. Jang maydonida mushriklar bilan to'qnashgach, saflarni yorib o'tib, to'ppa-to'g'ri mushriklarning bosh qo'mondoni Abu Sufyon ibn Harb qarshisiga yetib bordi. Va uni o'ldirishga bir bahya qolganida shahidlikka erishdi. U Abu Sufyonga hamla qilib, undan ustun kelib turgan paytida Abu Sufyonga yordamga yetib kelgan Shaddod ibn Aws tomonidan qatl etildi. Ana shu qatl etilganidan so'ng bir voqea bo'lgan. Shu sabab ham Alloh taolo, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hanzala al-Ghasil deb laqab olganlar. Inshaalloh bu haqida kelasi darslarimizda batafsil gapirib o'tamiz. Mabodo shu yergacha bir takliflaringiz, savollaringiz, bir tanqidlaringiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin inshaalloh. Davay. Man bilganim, bizlar o'tganimiz ana shu Uhud jangidan so'ng tushgan va o'sha yerdan keyin musla qilishni harom qilganlar. Allohu a'lam, endi buni surishtiramiz, ya'ni mufassirlardan surishtiramiz qani. Nima bo'lgan? Allohu a'lam qachon nozil qilingani. Savollar bo'lmasa agar, demak to'xtaymizda azonni aytib namozni boshlaymiz keyinchalik. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.